Vi er inne i Lukas i det 15. kapitlet, og vi får være vitne til når den bortkomne sønn kommer hjem til sin far, og hvordan han blir mottatt, og hvordan du blir mottatt når du kommer til din himmelske far. Har du noen gang lagt merke til de tingene som faren sier for å si noe til sønn når han kommer? Når han kommer hjem, han sier, finn frem de fineste klærne. Det var en ren kjortel som han fikk på seg etter at han hadde blitt vasket. Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Herren renser oss. Han som utrustet seg med et håndkle og vasket disiplenes føtter, er den som vil tvette enhver av sine barn som kommer tilbake til ham. Den som har vært og levt i landet langt, langt der borte, trenger å renses. Og kledningen er den Kristi rettferdighet som dekker den troen etter at den er blitt renset. Og så har vi ringen da. Ringen er tegnet på at den er en virkelig sønn, med alle de rettigheter som knyttes til den. Han, sønn altså, føres tilbake til sin opprinnelige stilling. Ingenting er tatt ifra ham. Han gjeninsettes i sin posisjon i sin fars hus. Kristus er nå ved Guds høyre hånd. Fremdeles så bærer han tjenestens håndkle for de som er hans, og som får smussige føtter og tilsylte hender ved å være og leve i det fremmede land. Når vi bekjenner for ham, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss fra all urett. Må vi komme slik som den bortkomne sønn kom. Far, jeg har syndet, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men la meg få lov til å være en av leiekarene dine. Og så sier faren, jeg kommer aldri til å gjøre deg til en leiekar. Du er min sønn. Jeg vil rense deg. Jeg vil tilgi deg. Jeg vil føre deg tilbake og inn i fellesskapet og inn i tjenesten igjen. Det er også en annen bortkommen sønn i denne lignelsen. Skal vi lese fra vers 25-28? Imens var den eldste sønnen ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han musikk og dans. Han ropte på en av tjenerne og spurte hva som var på ferde. Din bror er kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham frisk hjem igjen. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Hør på denne gutten, hvilken klagende og giftig fyr han egentlig er. Dette er den virkelig bortkomne sønn. Han ble sint da han hørte at hans bror hadde vendt hjem igjen, og at det ble gitt selskap til hans ære. Han ville ikke gå inn og slutte seg til de andre ved festen. Hans far kom ut og forsøkte å overtale sin sønn til å komme inn og ta del i feiringen. Så skal vi se hva det står videre i vers 29. Men han svarte, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa. Men meg har du ikke gitt så mye som et kje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem igjen, han som har brukt opp pengene dine sammen med sjøger, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Min sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt, men nå skal vi holde fest og være glad. For han, din bror, var død og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen. Det er kanskje mange kristne som ikke lever i landet langt der borte. De forsøker å leve for Gud, men de er så fattige som noen kan være. Hvorfor? De er velsignet med all åndelig velsignelse, men de vil ikke bekrefte det. Gud sier, alt er ditt, alt jeg har tilhører deg, ta imot det. Vår himmelske far er rik på åndelig velsignelse, og de tilhører oss. Men han vil ikke tvinge det på oss. Vi må rekke hånden ut og ta imot, for den enkeltes del, for den personlige del, for din egen del. Du må rekke hånden ut og ta imot det. Denne historien avsluttes med den eldre sønn som egentlig også er utenfor fellesskap med sin far. Men faren lot døren til fellesskapet stå vid åpen. En eldre teolog sa en gang at det er faktisk en tredje sønn i denne lignelsen som den fortapte sønn. Den yngste sønn knuste fars hjerte. Den eldste sønn var utenfor fellesskapet. Og den tredje sønn er han som fortalte lignelsen. Han er Jesus Kristus, Guds sønn. Han er den ideelle sønn. Sønnen uten synd. Han kom til et land langt borte. Han rømte ikke fra det, men han kom for å gjøre sin fars vilje. Han sløste ikke vekk livet sitt i et ryggesløst levnet, men i offervillig død. Han var ingen fortapt sønn, men en fredsfyrste som ga sitt blod for verdens synd. Han var ingen bortkommen sønn, han var et villig offer. Han sier, alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes evangeliet, det første kapittel, vers 12. Frelsen, den kommer til dem som ganske enkelt tror på hans navn. Skal vi gjenta det som stod i Johannes evangeliet? Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hvis du er sønn som drog til et land langt borte, så kan du komme tilbake til Faderen ved å bekjenne dine synder for ham. Kanskje du er som den eldste sønnen som var utenfor fellesskap med sin far. Han hadde ingen omsorg eller kjærlighet til sin bror. Han trodde han tjente Gud. Han hadde aldri tråkket over streken slik som sin bror. Og likevel hadde han aldri gledet seg i en fest med sine venner. Far sier til deg, alt mitt er ditt. Hvor vidunderlig det er å ha en far som dette. Han er vel din far? I mine første år, da jeg arbeidet i Norea, reiste jeg mye orientert om radiomisjon, og vi fikk møte mange, mange mennesker, og vi fikk også gi inspirasjon av det som hadde med radiomisjonens virke å gjøre. Men når jeg var ute og reiste, gikk tankene ofte hjem over til de som var hjemme, og ikke minst til barna. Og når jeg fikk anledning til det, så forsøkte jeg å ta kontakt hjem. Jeg brukte telefon. Da var det oftest at samtalen gikk med mine små barn, og de sa kanskje noe som dette, «Pappa, nå kommer du hjem.» I denne beretning vi nå har avsluttet fra Lukas 15, er det ikke pappa, det er ikke far som er borte, men barna. Likevel er spørsmålet det samme. «Barn, nå kommer dere hjem.» Herren venter, så begi deg på hjemvei. Han ser etter deg. Det var så langt i dette kapitlet som vi nå har berørt, kapittel 15, og så skal vi gå inn i kapittel 16. Og her vil vi møte lignelsen om den urettferdige forvalteren. Og Jesus svarer på spørsmål fra de griske fariseerne. Jesus kommer inn på det som har med skilsmisse å gjøre. Og Jesus forteller hendelsen om den rike mannen og Lazarus. Det første er altså lignelsen om den urettferdige forvalteren. Jeg vet ikke om du husker igjen denne, men vi vil nå i hvert fall gå gjennom den og prøve å friske opp noe, og kanskje det er nytt for mange. Denne lignelsen er ofte blitt misforstått eller misbrukt, og en av årsakene er at det ser ut som om Herren anbefaler denne svindleren. Men forvalteren er en gjennomført skurk. Mange antar at enhver som den Herre Jesus Kristus nevnte i lignelsen, er en helt og en som er en helt, og et eksempel på den edleste karakter. Hvis dette er din forståelse, så må du forberede deg på å endre standpunkt, for du vil ha vanskeligheter med denne lignelsen. Denne mannen var en luring. Lukas er en av de evangelistene som kanskje lager, skal vi si, de sterkeste kontrastene. Han er en kunstner, og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i begynnelsen av kapittel 16 i Lukas evangeliet, og det vi stopper opp for nå til å begynne med er lignelsen om den urettferdige forvalteren. I denne lignelsen så bruker Herren et eksempel på en mann som fulgte verdens prinsipper. Det sies oss at i Guds ord så er det vel slik at verden elsker sitt eget. Men det som vi også får være vitne til er at den hater det som tilhører Gud. Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Slik står det i Johannes evangeliet, det 15. kapittel, vers 18 og 19. Og det vi blir minnet om her er jo at et Guds barn tilhører ikke denne verden, og lever heller ikke etter verdens prinsipper. I Galaterbrevet, i det 1. kapittelet, vers 3 og 4, så sier Paulus, «Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv i døden for våre synders skyld, for å fri oss ut fra denne nåværende onde verden, etter Gud vår fars vilje.» Og igjen så står det i Romerbrevet 12:2, «Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans velbehag, det fullkomne.» Og la oss ta med litt til ifra Johannes første brev, kapittel 2, vers 15. «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden.» Nå vel, i denne verden finnes et sett av verdens verdilover. Og den urettferdige forvalteren er en mann som lever etter disse lovene. Hva er, skal vi si det slik, verdens første bud? Selvoppholdelse. En tvilsom forretningspraksis overses, lysskye transaksjoner aksepteres, og en dyktig svindler anbefales ofte av verden. Mange ganger er loven, for ikke snakke om hyllen i loven, på svindlerens side. Et hvert menneske ifølge loven anses å være uskyldig inntil skylden er bevist. Guds ord tar et motsatt standpunkt. Gud sier at et menneske er skyldig inntil det er bevist at det er uskyldig. Han sier, «For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet.» Det står i Romerbrevet 3. Et menneske kan aldri være uskyldig overfor Gud, men det er absolutt mulig å bli rettferdiggjort for hans åsyn. I Romerbrevet 8:1 så står det slik, «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Når et menneske stoler på Jesus som sin frelser, så er en rettferdiggjort ved tro. Og det er den eneste måten et menneske kan bli rettferdiggjort på. Nå skal vi se i det første verset her i Lukas 16. Jesus sa til disiplene, «Det var en gang en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans.» Dette er historien om en rik mann og hans urettferdige forvalter. En forvalter er en som har ansvar for et annet menneske sitt gods. Abraham hadde en forvalter, det husker du kanskje. Han hadde ansvar og hånd om alle hans eiendommer. Det var Abrahams forvalter som dro til Haran for å finne en brud til Abrahams sønn Isak. David hadde forvaltere. De er nevnt i første krønikebok, 28.1. Davids forvaltere hadde hånd om alle kongens skatter, inkludert hans barn. Paulus skriver til oss, nå kreves det av forvalterne at de viser troskap, slik står det i 1. Korinterbrev 4.2. Forvalteren i denne lignelsen kan sammenlignes med en administrerende direktør i et stort selskap. Han hadde disposisjonsrett over den rike manns gods. Han var skyldig til å misbruke sin stilling og i underslag av betrodde midler. Lik en banksjef som manipulerer for eksempel fondsmidler. Den urettferdige forvalter sølte bort sin herres skatter. La oss se i vers 2. Han kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Legg frem regnskap over driften, for du kan ikke lenger være forvalter hos meg.» Regnskapets time var kommet for denne mannen. Han måtte vise hvordan han hadde disponert sin herres eiendommer. Fordi han hadde sin herres signetring, og derfor hadde prokura, det vil si rett til å disponere over hans midler. I stedet for å sette opp et økonomisk overslag, så bestemte han seg for å bruke verdens lov, som er å ta vare på seg selv, selvoppholdelse. I vers 3 så står det da slik, man tenkte, «Hva skal jeg gjøre nå når min herre tar stillingen fra meg? Jeg er ikke sterk nok til å grave, og jeg skammer meg for å tigge.» Denne karen hadde myke hender og følte at han ikke kunne ta et vanlig arbeid. Han hadde skammet seg over å tigge. Og det er nesten slik at han må smile når han leser dette verset. Han skammet seg over å tigge, men han skammet seg ikke over å stjele. Uheldigvis er det andre som tenker på samme måte også i dag. Man tenkte, hva skal jeg nå gjøre når min herre tar stillingen fra meg? La oss se i vers 4. Jo, nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at folk skal ta imot meg i sine hjem når jeg blir avsatt. Denne mannen gjorde ingen bot. Han følte ingen anger eller skyld på grunn av sine handlinger. Hvilken type er dette her da? Han er en slyngel. Men ifølge verdens målestokk, så var han kløktig, han var klok. Han hadde ingen utdanning for andre profesjoner, og alderen var antagelig mot ham. Og så var han for stolt til å tigge. Men han skammet seg ikke over å være uærlig. La oss se i de neste versene 5 og 6. Han kalte til seg sin herres skyldnere en etter en og sa til den første, «Hvor mye skylder du, min herre?» 100 fat olje, svarte han. «Her har du ditt gjeldsbrev», sa forvalteren. «Sett deg ned med en gang og skriv 50.» Forvalteren spurte, «Hvor mye skylder du, min herre?» Denne karen skyldte altså 100 fat olje. «Vel», sa forvalteren, «olje koster ca. 150 kroner fatet nå. Nå skal du høre hva vi kan gjøre her. Vi vil la deg få det for 75 kroner fatet.» Mannen måtte bare betale halvparten av det han egentlig var skyldig. Skal vi se hva det står i vers 7? Så spurte han det neste, «Og du, hvor mye skylder du?» 100 tønner hvete», svarte han. «Her er ditt gjeldsbrev», sa forvalteren. «Skriv 80.» Jeg vet ikke hvorfor han ikke ga denne karen det samme avslag som han ga den første. Men denne mannen måtte betale 80 øre for hver krone. Den urettferdige forvalter er lik en stor snylter mot slutten, som han var i begynnelsen av sin tjeneste. Han blir ikke straffet. Skal vi se hva det står i vers 8? Herren ga den uærlige forvalteren lovord fordi han hadde stelt seg klokt, og han sa, «Denne verdens barn er flinkere til å ordne seg med hverandre enn lysets barn.» Dette er nesten en sjokkerende uttalelse. Hvem ga den? Forvalterens herre, som betyr hans arbeidsgiver, den rike mann. Åpenbart var denne mannen blitt rik etter bruk av de samme prinsipper som de som den urettferdige forvalteren brukte eller benyttet seg av. Han sier til ham at han har handlet klokt. På hvilken måte? Etter de prinsipper som verden hyller og roser. Dette er den verden som hater Kristus. Den utformer sine egne regler. Verdens lov er at ulv eter ulv. Den verdslige herre roste den verdslige forvalter for hans verdslige visdom etter verdens måte å ta tingene på. Den herre Jesus Kristus sa i dette tilfellet, denne verdens barn er flinkere til å ordne med seg med hverandre enn lysets barn. Og det betyr at denne verdens barn, de som tilhører denne tidsalder, bruker sine penger visere enn lysets barn gjør det. I vers 9 står det, «Jeg sier dere, bruk pengene som det hefter så mye urett ved til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.» Det mest sjokkerende og overraskende ord av alle i denne beretningen angår forholdet mellom den troen og den urettferdighetens mammon. Hva er pengene som det er heftet så mye urett ved? Det er rikdommen. Penger er ikke ondt i seg selv. Penger er moralsk nøytrale. Det er kjærlighet til penger som er roten til alt ondt. For troende skal også pengene ha en åndelig dimensjon over seg. Herren sa at vi skulle samle oss skatter i himmelen, og vi burde være vise også ved den måten vi bruker våre penger på. Det har konsekvenser for oss i livet nå om det som vil komme senere. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.